Weekdays at 1900 UTC.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka waxa idin kaga imanaysaa Washington. waa jimce 23-ka bisha Febraayo sanadka 2024-ka saaka iyo caalamka waxa idin haya anigoo ah Haaruun Macruuf. qodobada aad dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a booliiska soomaaliya oo bixiyey xog ku saabsan faldembiyeedyada dhacay maalmihii la soo dhaafay
magaalada caasimadda ee muqdisho iyo gobollada dalka guud ahaan dhacdooyinka amni darro ee ka dhacay gaar ahaan qaybka ay khawaarijtu geysatay waxaa dalka ka dhacay ilaa 4 qarax ah oo 2 ka mid ah la fashiliyey ciidamada amaanku ay fashiliyeen 2 kaleetana ay dhaceen hase yeeshee aanay wax khasaare ah
dad u geysan
waxaa kaloo dhegaysan doontaan wareysi ku saabsan ilaalinta afka hooyo
afka soomaaliyeed may iyo maxaatii waxaa lagu ilaalin karaa in la ilaaliyo la dhowro dhaqan afeedka hidda afeedka qoraallo loo sameeyo
qodobadaas iyo heestii jimcaha goor dhow ayaad maqlid nootaan marka horese warkii dunida israa'iil ayaa sheegtay inay socdaan isku dayo cusub oo lagu doonayo in lagu gaadho heshiis cusub oo xabad joojin oo dhex mara iyaga iyo xamaas kaasi oo si ku meel gaadh ah loogu hakinayo dagaalka ghaza iyo in la sii daayo in ka badan 100 la haysto gacanta ugu jira ururkaasi xamaas israa'iil ayaa la filayaa inay koox u qaabilsan wadahadalada u dirta magaalada baris ee faransiiska sida ay tabinayso wakaaladda ama warbaahinta dalka israa'iil waxaana hogaamin doonaa taliya hay-adda sirdoonka ee israa'iil wasiirka difaaca ee israa'iil ayaa hore ugu sheegay ergeyga gaarka ee maraykanka u qaabilsan bariga dhexe in xukuumaddiisu ay kordhinayso mas-uuliyadda dhexdhexaadayaasha ay u dirayaan si loo soo daayo la haystayaasha israa'iil kooxda xuudiyiinta ee dalka yemen ee gacansaarka lala israa'iil ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar cusub oo lagu qaaday markab laga leeyahay dalka ingiriiska ama britain iyo weerar kale oo loo geystay oo diyaaradaha duuliyahan wadin loo adeegsado oo loo geystay markab ay leeyihiin maraykanku xuutiyiinta ayaa sidoo kale waxay sheegeen inay qaadeen weeraro loo adeegsaday gantaalaha meelaha durugsan gaadha oo ay la beegsadeen magaalada dekadda ee dalka israa'iil ee lagu magacaabo ilat sheegashada mas-uuliyadda ee weeraradan ee xuutiyiinta oo ayay ku baahiyeen bogga ay ku leeyihiin x waxaana ay ku soo beegmaysaa wax yaruun kadib markii hogaamiyaha kooxdaasi uu sheegay inay kordhinayaan weerarada ka dhanka maraakiibta isticmaalaya badda cas iyo xataa biyaha kale ee caalamiga si ay uga hor yimaadaan howlgallada militari ee israa'iil ay ka wado ghaza halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america dayax gacmeed laga leeyahay dalka maraykanka ayaa markii ugu horreysay muddo ka badan 10 sannadood waxa uu ku degay meel u dhow cidhifka koonfureed ee dayaxa dayax gacmeedkan oo hawada sare u dirtay shirkad gaar ah oo lagu magacaabo intuitive machines ayaa waxaa maamulaya hay-adda hawada sare ee dalka maraykanka ee nasa waxaana fiidnimadii xalay khamiistii uu ku degay cereebka koonfureed ee dayaxa warbixintan ay qoreen wakaaladaha wararka waxay noo soo akhriyay ismaaciil xuseen farjar
daqiiqadihii ugu horreeyey ayay cillad farsamo ku timi isgaadhsiintii lala sameynayay dayax gacmeedka gaar ahaan in aaladani ay fariimo u soo gudbiso xarunta laga maamulayay oo ku taalla magaalada houston ee gobolka texas ee dalkan maraykanka daqiiqadihii ugu horreeyey ayaa ahaa kuwo culays badan ku hayay shaqaalaha iyo farsamayaqaanada la socday xaaladda dayax gacmeedka muddo 10 daqiiqo ah ayay qaadatay in fariimo laga helo dayax gacmeedka kadib markii ay shaqayn weyday mid ka mida warlalisyada muhiimka ah ama anteenooyinka ku xidhan hase ahaatee ugu dambayn fariimo ayaa laga helay muujinaya in uu si nabad ah u degay tim crane oo hogaaminaya howlgalkan cusub ayaa sheegay in ay weli qiimeynayaan xaaladda dayax gacmeedka ay direen iyo sidii ay u heli lahaayeen xogtiisa oo dhammaystiran hase ahaatee wuxuu sheegay in ay si buuxda u xaqiijinayaan in dayax gacmeedku uu haatan ku sugan yahay oogada sare ee dayaxa waa markii ugu horreysay ee Maraykanku uu dayax gacmeed diro tan iyo wixii ka dambeeyey sannadkii 1927-kii. Dayax gacmeedkan ay dirtay shirkadda gaarka loo leeyahay ee Intuitive Machines ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee ay dirto shirkad gaar loo leeyahay kuna dega dayaxa oogadiisa. Shan dal oo keliya ayaa dayax gacmeed ku dejiyey dayaxa guudkiisa, kuwaas oo kala ah Maraykanka, Ruushka, Shiinaha, Jabaan iyo Hindiya.
Mahadsanid Ismaaciil Xuseen Farjir. Booliiska Soomaaliya ayaa ka hadlay faldembiyeedyada amni darada la xiriira ee muddooyinkii ugu dambeeyey ka dhacay magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid a maamul goboleedyada. Shir jiraed oo waxaa la qabtay afhayeenka booliiska Gaashaanle Sadiiq Aadan Cali Duudishe waxaa warbixinta nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Afhayeenka booliiska ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey falalka la xiriira dilalka iyo qaraxyada ee toddobaadyadii ugu dambeeyey ka dhacayay gudaha caasimadda iyo gobollada dalka.
Magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo gobollada dalka guud ahaan, dhacdooyinka amni darro ee ka dhacay, gaar ahaan qaybka ay khawaarijtu geysatay, waxaa dalka ka dhacay ilaa 4 qaraxa oo laba ka mid ah la fashiliyey, ciidamada amaanku ay fashiliyeen, labada kaleetana ay dhaceen, hase yeeshee aanay wax khasaara ah haba yaraatee ah reebin ama aanay maxay ahayd dad u geysan. Markaas siyaabo kale uu kala qaadno guud ahaan dilalka ka dhacay isbuucii la soo dhaafay, si kastay ku yimaadaanba ka dhacay dalka waa ilaa 11 oo dil ah, waxayna ka dhaceen dowladda xubnaha ah, dowladda federaalka, gaar ahaan dowladda Soomaaliyeed ee Galmudug, dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir, dhammaantoodna eedaysanayaashii falalka geystay. Marka laga reebo hal fal oo xalay saaka waa berigii dhacay, kaasna eedaysanayaashii falka geystay lagu raadjoogo, inta kaleeta gacanta ayaa lagu soo dhigay, dhammaantoodna waa cadaalad sugayaan, waxaana socda baarista falalka noocaas ahi la xiriira.
Afhayeenka booliiska ayaa intii uu shirkiisa jaraa'id soconayay soo hadal qaaday geerida xildhibaan hore Axmed Aadan, kaasoo shalay ay booliiska ugu tageen hoteel ku yaala degmada Xamarweyne kadib fariin wargelin ah oo ay booliisku ka heleen maamulka hoteelkaasi. Waxaana booliisku markii ay goobta soo gaareen ay geeyeen isbitaalka Martini, halkaasoo ugu dambeyn uu ku geeriyooday.
Degmada Xamarweyne, gaar ahaan waaxda Hilaac, ayaa 22 February 2024 abaara 5-11 barqanimo waxaa lasoo wariyaa maciidanka booliiska lasoo gaarsiiyey in uu jiro qof muwaadin ahaa oo ku dhibaataysan ama ku dhex suuxay hoteel ku yaala hoteelada degmada Xamarweyne. Hoteelkaas ayaa ciidan amaanku ku baxeen. Ciidanku markay goobta tageenna waxaa loo tegay qofkii oo aad u dhiban, muwaadinka ahaa. Qofka muwaadinka ah ayaa sida aan xogtu ku helnay ama aan ku garanay waxa uu ahaa xubin hore uga tirsanaa jiray baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Shaqsigaas marxuumka ah ama xildhibaanka hore marxuumka ah ayaa ciidamada ammaanku gurmad u firiyeen, waxaana la geeyey isbitaalka Martini oo halkaa ka agdhowaa halkaasuu marxuumkii ku geeriyooday ama xildhibaankii hore. Goobta waxaa gacanta lagu hayaa eedaysanihii qof guriga kula noolaa, goobta la jooga ama hoteelka la jooga ayaa gacanta lagu hayaa, isagana baaristiisi haydii ku shaqadanaa hoggaanka baarista dambiyada si ay dib ugu horreeyo ayaa baaristaa bilaabay. Sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan rajaynaynaa in gacanta lagu soo dhigo ama maxalliga maxkamadda awooddooda la horgeeyo oo ay ka soo baxdo bacdama eedaysanaha ee gacanta lagu hayo falkaas siduu yahay. Wax baarista la xiriirta ma sii sheegi karno hadda waxay noqon doonto, laakiin bacdama ay baarista la xiriirto ayay ku soo bixi doontaa waxaasi sida ay ahaayeen iyo sababta waxaas ay u dhaceen.
Sida ay booliska Soomaaliya sheegeen, waxaa sidoo kale isi soo taraya tirada dadka loo soo qabtay tuunka geerida Cabdinaasir Muuse oo ka tirsanaa shaqaalaha hay-adda duulista rayidka, kaasoo habeenimadii Isniinta soo gelaysay meydkiisa laga helay gurigiisa oo ku yaala degmada Wadajir.
Degmada Wadajir, gaar ahaan waaxda Jeneraal Daawuud, taariikhdu markaa 18 February 2024 fiidnimo ayaa saldhigga lasoo gaarsiiyey in warbixin qof muwaadin ah, muwaadin Soomaaliyeed, uu ku dhex geeriyooday gurigiisa oo meyd ah uu yaallo. Ciidamada ammaanka, gaar ahaan saldhigga booliiska degmada Wadajir halkaa ku baxay, ayaa tagay goobtii warbixintu ay kasoo gaartay, waxaana la helay meydka marxuum Cabdinaasir, marxuum lagu magacaabi jiray Cabdinaasir Muuse Cabdiraxmaan, oo ahaa xubin ka tirsan shaqaalaha hay-adda duulista rayidka oo halkaa meydkiisa laga soo helay. Hadda oo lagan hadlayo kiiska waxaa u eedaysan oo u xiran oo la tuunsanayaal u ah ilaa 9 xubnood oo isugu jira dadkii guriga deganaa, ka agdhowaa asxaabadiisii, dhammaan la deganaa. Baarista kiiskaas oo meel fiican maraysa ayaa hoggaanka baarista dembiyadu wadaa, walow eedaysanayaal kale dib ka soo bixi doonaan, laakiin ilaa hadda waxaa loo hayaa 9 eedaysane.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
toddobaadkan waxaa caalamka laga xusay maalinta afka hooyo oo ah maalin caalami ah oo markii ugu horreysay lagu dhawaaqay sannadkii 1999 iyadoo ujeeddadu tahay kobcinta kala duwanaanshaha luqadaha iyo dhaqamada kala duwan iyo ilaalintooda. Haddaba wariyaha iyaga baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa la kulmay Professor Maxamed Sheekh Cabdulaahi Xaayow oo barta cilmiga juqraafiga, haatana arrimaha dhaqanka iyo saxaafadda kala taliya maamul goboleedka Koonfur Galbeed hoggaankiisa. Wareysigiina wuxuu dhacay sidatan.
Wallaahi dhawaaqidda iyo erayo yaryar oo aan waxba saasa micno lahayn ma ahane, waa un af soomaaliyeed oo barbar socdo iska agdhow. Marka maadaama deegaankii uu kala yahay, unbaa waxaa jira erayo yaryar oo aan isbarmaray laakiin waa aad isugu dhow iyo qaabka loogu dhawaaqayo. Maxaa may waa saas waaye, kaalay kooy, yacni haddaad u fiirsato waxaad arkaysaa wax weyn oo ay ku kala duwan yihiin ma leh, macaani badan oo ay kala dheer yihiinna ma leh. Marka habka dhawaaqidda iyo wax yaroo ereya ah, waxaa kaloo jira ereyada lagu dhawaaqayo waxay ku xiran tahay deegaanka, sida hadda dhirta magaceeda oo kale deegaanka isku si looguma dhawaaqo. Marka mareer mareer, madheed, qurac, abag, yacni waxa ugu dheer waa ashyaada oo lagu kala dhawaaqo oo qofba si uu deegaanka waayo, taasna deegaanka iyo environmentiga sida ayay ku xiran tahay sida loo kala duwan yahay.
Waa tahay qoraalka afka maayga dhowaan magaalada Baydhabo ayaa lagu daafuray, muhiimadda ay arrintaasi leedahay maxay tahay?
Afka maayga waxaa muddo badan baa laga soo shaqeynayay. Waa afkii muxuu ahaa af soomaaligii oo dastuurkuba uu ku qoran yahay af soomaaliga wuxuu u kala baxaa may iyo maxaa. Waxaa suurto galshay 1972 in la qoro afkii maxaaga, waa lagu soo dhaqday. Intuu qiimo iyo wax keenay iyo karaamo iyo afkaas keenay in la mid ah ama ka badan ayuu keenayaa afkan maayga markii haddana la dabaqo oo la barto oo la fahmo. Sababtu waxay tahay ummadda qaarna waxay ku hadashaa af may, ilaa iyo 5 milyan 6 milyan ayaa afka mayga ku hadasha oo u sahlanaanaysa dhaqaale samayntooda, waxbarasho samayntooda, mahogaan samayntooda, maamul samayntooda, dhaqankooda, dhaqan dhaqaale, dhaqan bulsho, wax kasta u sahlanaanaysa. Sidii marka horeba aan usoo sheegay af maxaatiriga markii af soomaaliga markii la qoray oo maxaatiriga ahaa, sidii faa'iidooyin badan loo helay haddii mayga lagu daro tii amalaa laga helaya. Marka waa labalaab, waa caano mac kale lagu daray, waa ummadaana hadda afka mayga taqaanana way u sahlanaanaysaa. Waxaa kaloo haddana kasii fiican ummadda soomaaliyeed oo maxaatiriga taqaanana way baranaysaa, sababtoo af maxaatiriga markii la qoray oo 1972 la qoray aniga kula hadlay nin may may abaan ahaa oo nin afka mayga ku hadlo oo aan af maxaatirigaas aqoonin baan ahaa. Haddeerna saan ugu hadlo waa aragta sababta keentay waxay ahayd qorishtii baa keentay, manhajkii baa laigu baray, gabayadii baan bartay, af soomaaligii baan bartay, maxaatirigii baan bartay, wixii dhan waa bartay. Sidaan aniga u bartay oo afkan u kobcay ayaa ninka Hargeysa iyo Gaalkacyo iyo muxuu ahaa Garoowe jooga wuxuu u baran doonaa af maayga u baran doonaa.
Sidee marka lagu suurtageli karaa in afka maayga qoristiisa iskuulada iyo xarumaha dowladda lagu dhaqangeliyo?
Marka u horeysa reer Koonfur Galbeed waxaa ka go-an dowladda Koonfur Galbeed oo madaxweyne Cabdicasiis uu madaxweynaha u yahay siyaasadeeda ku aadan qorista afka maayga waxaa weeye sida loo daahfuray kasoo bilow. Waxaa la qorsheynayaa tadwiir in loo sameeyo oo la hormariyo, waxaa la sameynayaa in mobilization loo sameeyo, ummadda la wacyigeliyo, waxaa loo sameynayaa ardayda dugsiyada hoose iyo elementariga iyo muxuu ahaa wax kastoo lasoo barayo mu'asasa ah oo lasoo bilaabayo in yacni lasoo qoro. Taas guddigii goobta af maayga la dhihi jiray iyo inta hawshaas u xilsaaran wasaaradaha waxbarashada, wasaaradda warfaafinta, wasaaradaha ku shaqada leh dhammaantood waxay iska kaashan doonaan iyo madaxtooyada dowladda Koonfur Galbeed in la hirgeliyo strategy plan oo lagu kobiyo afkan, manaahijta lagu qori doonaa, iskoolaadka lagu qori doonaa, invoysyada iyo uqaansheegatada iyo waxyaalahan xafiisada dowladda loogu shaqeeyay ayaa lagu qori doonaa. Si kastoo af maxaatiri loogu muxuu af wax kastoo la qoro waxaa lagu dabaqi doonaa af mayga. ummadana waa u sahlanaanaysaa. Waxaa kaloo intaas dheer bulshada reer Koonfur Galbeed dhammaanteed meel ay joogto waxay soo dhaweysay in afkaas la dabaqo ayay soo dhaweysay. Intaas waxaa dheer ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto, maxaa yeelay afkii maanta sidii hore ma ah, mise raas casayr ilaa raas gambooni ayaa looga hadlaa af maygii maanta.
Waa tahay ugu dambeyntii, sidee marka lagu ilaalin karaa afka hooye ee Soomaaliga inuusan dabargo-in?
Afka Soomaaliyeed may iyo maxaa tiri waxaa lagu ilaalin karaa in la ilaaliyo, la dhowro dhaqan afeedka, hidda afeedka, qoraallo loo sameeyo, jiilalka soo koraya la baro, maahmaahyada, tiraabta, tixida, gabayada, waxay doonaan hawaayad kasta, riwaayadaha ayaan yani waxyaalihii afkan kobcin lahaa in la geliyo, la dhaqaaleeyo, hiddaha iyo tacliinta sare lagu daro, wasaaradaha warfaafinta iyo wasaaradaha ku shaqada leh inay kobciyaan, lasoo celiyo hidihii iyo dhaqaa, lasoo celiyo, lasoo celiyo riwaayadihii, lasoo celiyo heesihii fanaa muxuu ahaa lagu kobcin jiray dadkan, abwaanadii la tixgeliyo, in abwaanada la tixgeliyo, in dadka sooyaalka oo taariikhyahanka la qiimeeyo, in madxafyo iyo maktabo la sameeyo oo la kaydiyo afkan uusan dabar go-in. Maxaa yeelay waxyaalo badan oo waxaa jira aniga hadda aan aqaano, laakiin ilmahayga ayaan aqoonin, oo taariikhdii iyo afkii iyo hidihii iyo dhaqankii Soomaaliyeeda yacni ma yaqaanaan dadkii. Magaalaa la galay, afaf kale la bartay, burbur baa dhacay, dadkii waxaa dhacay waxa la yiraahdo muxuu ahaa nabaad guur oo afkii ku dhacay baa jira. Sida marka waa in markasta la sameeya shirar caalamiya, waa in markasta lameeya shirar local oo Soomaaliyeed, waa in markasta laga taxadiraa yacni dhowrista jiritaanka afka hooyo. Sanad hore waa ogeyd Ismaaciil Umar Geele kaalin fiican buu ka qabtay, waxaa lagu sameeyey afkii in mar labaad la tadbiiqiyo oo muxuuna la dhowro, la ilaaliyo. Marka ilaalintaasaa lagu hayn karaa, Soomaalina afkeeda kama zuuleyso. Dadka waxay aadeen dibadaha iyo qurbaha, afkii baa kasoo lumay. Marka waa in Soomaalida halkan joogtaa loo sameeyaa xubin ilaalisa, dhowrta, ka fikirta, yacni bajet loo sameeyaa, miisaaniyadda dalka loogu daraa ilaalinta afka. Midda ugu muhiimsan waa in miisaaniyadda dalka lagu daraa bajet ama dhaqaale loo qoondeynayo ilaalinta iyo dhowrista afka hooyo iyo hidaha iyo dhaqanka Soomaaliya.
Professor Maxamed Sheekh Cabdullaahi Xaayow oo u waramaya wariyahayaga magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Atoosh waxa uu ka hadlayey munaasabadaha ku aadan maalinta ilaalinta afka hooyo. Waa si gaara wuxuu uga hadlayey kala duwanaanshaha lahjadaha afka Soomaaliga ma iyo maxaa tiri. Aad buu mahadsan yahay halkaad nagala socotaan. Waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Haatan amuuraha Islaamka Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaarta dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha Islaamka. Sida ay daawacday wakaaladda wararka Reuters, mas-uuliyiinta Qatar ee ku howlan dhexdhexaadinta Israa'iil iyo Xamaas ayaa ku eedeeyay ra-iisul wasaaraha Israa'iil inuu ka dalbay inay Qatar ku cadaadiso Xamaas inay sii deyso maxaabiista ay ka hayso Israa'iil, waxaana arrinkan ku tilmaamay inuu ra-iisul wasaaraha Israa'iil ku dheereynayo dagaalka. Qatar saameyn intee le'eg ayay ku leedahay dhexdhexaadinta labada qolo, maadaama ay Qatar tahay waddan yar, maxaa u saamaxay inay saameyn ku yeelato dhexdhexaadinta khilaafyo badan oo ka jira caalamka? Barnaamijkeenna amuuraha Islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay idmo. Ra-iisul wasaaraha Qatar Sheekh Maxamed bin Al Cabdiraxmaan Al Thani ayaa sheegay in qaabkii wada xaajoodka lagu doonayay nidaam loogu sameeyo heshiis xabad joojin ah oo dhex mara Xamaas iyo Israa'iil ay u muuqato inaanay suurtagal ahayn. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar Majid Al Ansari ayaa qoraal uu ku qoray bartiisa X ee ahaan jirtay Twitter ku sheegay in hadalkii ra-iisul wasaaraha Israa'iil ee ahaa inay Qatar ku cadaadiso Xamaas inay sii deyso lahaystayaasha inay tahay isku day cusub oo uu ku doonayo inuu dagaalku sii wado sababo iminka cid kasta u muuqata. Lama hubo hadallada Netanyahu ee qoraalka Qatar ka jeeday. Haddaba Qatar saameyn intee le'eg ayay ku leedahay dhexdhexaadinta labadan qolo waa Falastiin iyo Israa'iil? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye degan magaalada Nairobi.
Haa, Qatar saameyn bay ku leedahay labada dhinac, khaasatan dhinaca Falastiiniinta guud ahaan, gaar ahaan kooxda Xamaas saameyn weyn bay ku leedahay. dadka qasa ku dhibaataysan ee muddada dheer ku dhibaataysnaa go-doonka ahaa wadamada gurmadka joogtada la gaadha dibudhiska iyo caafimaadka iyo rooxas oo dhan wax ka qabtay ku jiraan, oo shacabi ahaan bay dadka qasa ku nool xiriir ula leeyihiin, xamaas ahaana koox ahaan bay ay xiriir ula leeyihiin. Deef xaruntooduna waaba dooxa caasimada wadanka Qatar. Markaa saameyn weyn ayay ku leeyihiin, laakiin saameyn gacan maroojisa hoo ay wax ku qasbayaan runtii ma aha, laakiin xiriir fiican ayay la leeyihiin oo u saamixi kara inay dhexdhexaadin ka qayb galaan ama ay dhexdhexaadin ajendaa riixaan. Waanay wadeenba iminka oo dhowaan dadkii lasii daayay koobnaa ee lagu bedeshay dadkii faraha badnaa falastiiniinta ahaa door weyn bay Qatar ka ciyaartay. Markaa saameyn way ku leedahay.
dhinaca kale Qatar oo ah wadan yar maxaa u saamaxay inay saameyn ku yeelato dhexdhexaadinta khilaafyo badan oo ka jira caalamka? Waa kan mar kale maxamed haaruun biixi.
Haa, waa run, Qatar waa wadan yar oo wadamada dunida ugu yaryar bay ka mid yihiin baaxad ahaan marka la eego badkooda dhulka, laakiin marka la eego xagga dhaqaalaha, xagga saliidda iyo xagga saameynta siyaasiga ah ee saxaafadda caalamiga ah, intaba saameyn weyn bay leeyihiin oo aada uga weyn xajmigooda dhul ahaaneed. Inta aan soo sheegay baanay u adeegsadaan inay galaangal badan ku abuuraan oo ay Qatar ka muuqato fagaarayaasha caalamiga ah, meelaha xasaraduhu ka jiraana si gaara inay maaragtay xalintooda iyo khilaafaadkooda iyo ay ka shaqeeyaan iyagoo adeegsanaya saameyntooda dhaqaale iyatooda maaragtay eclaamiga ama saxaafadda labadaba ayay isku dayaan. Taasaana u saamaxday inay isku dayayaan oo ay danaynayaan inay ka dhex muuqdaan fagaarayaasha caalamiga ah, awood ay ku muuqdaan oo khaasatan xagga dhaqaalena ay leeyihiin, ayaa u saamaxday inay ciyaaraan doorar aanay inta badan dowlado waaweyn oo dunida ka jira ciyaarin ama ciyaari karin. Inahaasa ugu muhiimsan runtii, waanay natiijo badan bay ka keenaan marar badan.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar ayaa isaga oo aan faahfaahin dheeraad ah gelin sheegay in sidii wadahadaladii hore oo kale ay jiraan laba arrimood oo lafdhabar u ah wadaxaajoodkan: xaaladda bani aadnimo ee Qatar iyo tirada falastiiniyiinta ee loo sii deynayo maxaabiista Israa'iil ee la hayo. dhinaca kale, kulankii ammaanka ee ka dhacay magaalada Munich ee dalka Jarmalka ee madaxda Yurub iyo Mareykanku yeesheen waxaa joogay madax ka socotay qaar ka mid a wadamada carabta oo ay ku jireen Sacuudiga, Qatar iyo Urdun, waxaana lagaga xaajooday arrinta Qatar. Saraakiisha Mareykanka ee kulankaasi ku sugnayd ayaa sheegay in heshiis laga gaaro dadka la qafaashay, kaasoo lagu sii deyn doono 130 la haystayaasha ah ee haray, ay tahay arrin lagu gaari lahaa haka dheer oo lagu joojinayo dagaalka ay ku dhinteen ku dhowaad 30,000 ee falastiiniyiinta ahi. muhiimna u tahay wada xaajood siyaasadeed oo ballaaran oo hore looga socdo. Israa'iil ayaa ka digtay inay qorsheynayso howlgal ka dhaca Rafa. Saraakiisha Israa'iil ayaa sheegtay in howlgalku uu muhiim u yahay in la bartilmaamsaday xubnaha Xamaas. Jeneraalka howlgabka ah Benny Gantz oo xubin ka ah golaha wasiirada ee dagaalka ee ra-iisul wasaare Netanyahu hoggaaminayo ayaa ka digay in Xamaas haddii ay sii deen weyda lahaastayaasha ka hor bisha Ramadaan oo ku beegan 10 March in dagaalku uu gaari doono Rafa. Qaramada midoobay waxay sheegtay in aanay jirin meel amni u ah dadka rayidka ah. Dowladda Masar ayaa iyaduna ka digtay in la barakiciyo dadka kusoo barakacay Rafa. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimco wanaagsan.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga, idaacadda Voice of America, Washington. Waa maadays adduunyadu dadkuna way matalayaan, Abwaan baa yidhi. Mid kalena wuxuu yidhi, adduunyada nin oolo maxaa aragti ku laaban? maxamed moogana waxa uu yidhi, adduunyadu waa haadh wareega. waxaa kaloo maxamed mooga uu yidhi, adduunyooy xaalkaaba. waana heesta uu toddobaadkan soo xulay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Ali wana
adduunyo xaalkaaba iyo allaha naxariiste maxamed mooga ayaan ku soo xiraynaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigoo haaruun macruuf iyo ismaaciil xuseen farjeera oo idinleh nabadgelyo.
Thank you.